Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.
George Perez,
Carmel Borch, Mario Azzopardi, Poesi,
Skizzi tal-Karnival,
Victor Fenn,
Il-Assis tal-Bert,
Milan, Sergio Crec,
Carmenu Duca,
Letteratura,
Ix-Xitwa ta' Warassaj,
Albert Marshall,
Charles Briff,
Alf Inlay,
Ktieb f'lidejn.
Insellem mil-ġdijt lilkom ġentili semmija ta' Campus FM fil-waqt li nilqakom għal-programmi juħor mis-sensila Ktieb f'lidejn. Għattina darba f'din is-sensila nilqamieli l-Dr. Giuseppe Xkembri Bonaċi, artist u lecturer fl-Università ta' Malta. Illum ser nitkellmu dwar ktieb ieħor ta' studju artistiku pubblikat dejjem minn Horizons, APAP, Cremona and St. Paul. Nibdew bil-insimgħu ftit min kienu Willy APAP u Envin Cremona.
Envin Cremona twilet il-Belt Valletta fis-27 ta' Mejju 1919. Studja fil-Malta School of Arts taħt Edward Caruana Dingli u Carmenu Manjon. Studja wkoll fl-School of Nude taħt Josef Calleja. Fl-1938 Cremona mar Ruma biex ikompli l-istudji tiegħu fir-Reġija Akkademja di Belle Arti kif ukoll f'Londra u Pariġi. Cremona penġa kemm kwadri sagri kif ukoll profani. Fil-knejjes insibu diversi xogħlijiet importanti ta' dan l-artist. Cremona għandu xogħol fil-Kwartieri Ġenerali tal-Ġnus Maquda New York u World Health Organization ġewwa Ġiniva. Fl-1967 ġiet ippreżentata pittura tiegħu lir-Reġina Eliżabetta t-tieni. Willy APAP twielet fl-1918 u ħalla din id-dinja fl-1970. Huwa studja wkoll fir-Reġija Akkademja di Belle Arti f'Ruma taħt Carlo Siviero. Huwa tella diversi esibizzjonijiet fosthom fil-Gallerija l-Agostiniana fi Piazza del Popolo f'Ruma u f'Gallerija Galeazzo f'Alba. Fl-1961 ġie mistieden fil-Kastell ta' Windsor biex ipitter portraits tal-Prinċipessa Anna. Ħafna mix-xogħlijiet tiegħu huma ta' tema profonda reliġjuża, xogħlijiet li bidlu l-kuluri vivaċi tal-bidu tal-karriera tiegħu ma' dawk iktar oskuri u mudlama. U Willy kien ukoll skultur magħruf Malti, Vincent APAP, li waħda mix-xogħlijiet tiegħu hija l-Funtana ta' Tritoni fil-Belt Valletta.
Grazzi Dr. Xkembri, Wanaċi li għattini darba ġajt qiegħed miegħi fl-istudio. Għaliex u kif ħafna artisti Maltin insibu li marru jagħmlu l-istudju tagħhom ġewwa l-Akkademja ġaruma, Akkademja.
Dik hija domanda importanti ma għand hemm bżonn it-tul biex nispjegaw ħanajt hekk. Għax ma ninsewx
il-limitat li għandna.
Ma ninsewx li qabel il-miġġa tal-Imperu Ingliż Malta u x'hekk. Malta kienet dejjem ta' parti
jani
kienet parti mill-Renju tad-Duba Siċilja ma kienx influenzata minn Napli jew Palermo, kienet parti integrali. Ġifri Malta kienet parti mit-totalità tar-Renju ta' Żewġ Siċilji, Żewġ Għallija ngħidlek. Issa meta ġew l-Ingliżi biex ma ntawlux fl-1815 il-karattru Taljan ta' Malta baqa b'saħħtu ferm, kemm bħala lingwa, kemm bħala l-kultura,
il-forsi fuħut iktar minn oħrajn.
Imma il-fatt li l-Ingliżi ħadu lill-Malta uffiċjalment u legalment fl-1815 ma fisriċ li all of a sudden
switched.
U damet. U fatt damet sal, f'opinjoni tiegħi, sal din relazzjoni damet sal 1945 wara l-gwerra. U rnexxielhom ħabba l-gwerra it-tieni gwerra dinija meta l-Italja.
Jabu eżempju fil-gwerra, ġabu prova.
Suppost aħna parti minna l-Italja ħanajt jekk għandna.
Speċi jaraw dat-Taljani.
Allura fil-fatt irnexxielhom l-Ingliżi wara mit sena mill-ħakma tagħhom biex it-Taljan, il-karattru Taljan ta' Malta jiġi kompletament jew kważi kompletament moħbi jew distrutt. U fl-arti tidher iktar din, għax kif qatt inti f'din id-domanda. L-artisti Maltin dejjem Napli jew Ruma studjaw, saħħan si tranki, l-affarijiet bidlu wara l-gwerra, fil-fatt jinsib ittra ċarissima mill-gvernatur Ingliż ta' wara l-gwerra, qed jitkellem qed jikteb lill-Ministeru l-Ingilterra, l-Home Office u kor, u jgħidrom importanti li l-artisti Maltin jibdew jiġu jistudjaw l-Ingilterra.
Ġifieri kienet diretta dik it-tjom ġewwa, ġifieri mhux xi ħaġa li forsi.
Ejja, diretta kienet hemm paragrafu sabiħ biex juri din il-ħtieġa tal-Gvern Ingliż li ġa lill-istudenti tal-arti Maltin jibdew imorru l-Ingilterra u mhux l-Italja. Ġrat, għax imbagħad jekk taraw wara l-ħamsinijiet sittinijiet fil-fatt meta twilit jien, l-artisti kważi kollha. Marru jistudjaw l-Ingilterra jew Franza.
Kemm l-artisti tagħna ħadmu l-ħiliet tagħhom skont ma talmu meta ġew lura?
L-artisti Maltin dejjem kellhom tradition b'saħħetha Malta stess. Ġifier anki l-Art School ta' Malta, l-Iskola tal-Arti, kellha livell importanti u vat. Fil-fatt li l-istudenti li kienu jispiċċaw l-Iskola tal-Arti Malta, mill-ewwel kienu jiġu aċċettati anki għat-tieni sena, għat-tielet sena. Ġewwa Ruma u anke fil-passat anke ma nafu.
Ma nitkellmu fuq Cremona, ma nitkellmu fuq studja taħt Edward Caruana
d'Ingliġi. Ġifri, l-arti Malta fil-parametri ta' għax jiena nemmen li Malta minħabba l-karattru kemm ġeografiku kemm kulturali hija provinċja anke artistikament. Kif nisqallija hija provinċja tal-Italja, kif inhu Napli provinċja tal-Italja u nibqgħu sejrin hekk. Imma ġifri fil-parametri ta' provinċjalità u insularità tagħna kenna tradizzjoni tajba, mhux minn da żminijiet biss, ta' minn żmien anki tista' tgħid il-Barokk u anki elementi sbieħ fil-Rinaxximent bħal Desa Liba u l-familja tiegħu. Insomma, hawnhekk ħa niddejjaw xi ftit raħjar immurru lura ftit.
Allura għaliex ishom dejjem ridu joħorġu barra xtutna biex ikomplu jitgħu.
M'għandekx għażla Malta m'hemmx choice. Malta minħabba li isola. U minħabba li l-baħar kemm huwa ħabib u kemm għadu, int ma tistax tiżviluppa jekk
ma toħroġ.
Anzi l-problema tagħna hi illi ma nsifrux biżejjed, il-problema hi jekk inti trid tiżviluppa l-idea artistiċi, teatrali, mużikali.
Trid tara xemmin barra.
Fejn se tara x'qed jiġri.
Kif se dak iż-żmien inqas mill-lum u llum fuq is-safar kif
jitkellmu. U anke llum għandna l-istess problema, jmien kemm huma n-nies tat-teatru, kemm huma n-nies tal-mużika li jaraw opera darba fil-ġimgħa. Kif suppost, jew konċert klassiku darba fil-ġimgħa, jew esibizzjoni wirja ta' pittura ta' klassi mondjali bħal ta' Picasso, kemm il-darba tnarawhom Malta. Tal-aħħar kważi xejn. Mela xi ħadd l-Picasso Malta, asħad. Ġifieri dik qed tkissrek biex inti tiżviluppa bħala artist. Ġifieri m'hawnx infrastruttura artistika Malta illi tgħin l-evoluzzjoni tal-kuxjenza nazzjonali artistika, ara bil-forsi tissifer, bil-forsi. Il-problema hi jista' jkun li ssifer u forsi tiftaħ ħanajtek ċerta world views tiegħek. Kif tiġi lura Malta hemm problema jekk sejrin ninkomplu dak l-iżvilupp li rbaħna waqt li qegħdin barra jew le, ma dik hija problema ta' kull iżola, ġifri minnaħa l-oħra.
Inti titkellem dwar dawn iż-żewġ artistiċi jekk imma huwa fl-isfond tal-istorja politika reliġjuża fis-snin 60. Ħalli tant effett qawwi fuqhom dawn iż-żewġ artisti?
Eżatt, ma ninsewx li ġara fis-sittinijiet, ġifri l-ġlieda politiko-reliġjuża bejn moviment progressiv li riet Malta moderna bl-iżbalju, bl-interpretazzjonijiet kollox, għawr din kunu oġġettivi. Il-programm kemm tal-integration, kemm tal-indipendenza tal-Partit Laburista kien programm ta' modernizzazzjoni ta' Malta. Dawk iż-żewġ politiċi, ħanajtek, manifesti politiċi, kienu bis mezz ta' kif l-iktar ħaġa ħjar biex nimmodernizzaw il-Malta. X'inhi? Li naqdi mal-Imperu Ingliż jew li nkun indipendenti. U either or, anki l-Partit Nazzjonalista illi beda wkoll jiġġieli tal-indipendenza ta' Malta. Ġifieri kienu żminijiet illi Malta qed titwieli din il-kuxjenza li fl-aħħar irridu mhux biss indipendenza f'sens tas-sekli 17-18, imma indipendenza moderna li dan importanti. Sfortunatament, jew parti mill-istorja xissa żmien għadda u għal-grazzja tal-bambin żmien dejjem jgħin li tipprova tanalizza mod aktar ħanajtek kiesaħ lejn dak illi ġara qabel mingħajr ebda emozzjonalità. Illi nqalat il-problema reliġjuża, politiko-reliġjuża. Illi jinxtaqt nistudja f'dan kif kif dejjem ngħid, il-kitbit tiegħu ma dejjem għal analitiċi kemm jista' jkun. Minix interessat meta twieled u meta miet u xi ħadd tiġamlu għan nies bravi iktar minni. Ma jien qed nipprova noħlu argument. Xtaqt inkun naf kif żewġ artisti fl-istess żmien. Kif? X-relazzjoni kellhom?
Forsi tafhem id-differenti
nkun. Eh, żgur, żgur. Irrid inkun naf x-relazzjoni kellhom ma' din il-problema politiko-reliġjuża. U għaw ħareġ fl-istudju tiegħi ix-xogħol ta' San Pawl ta' Willy Apap u mhux kombinazzjoni, ix-xogħol ta' San Pawl ukoll
ta'
ma ninsewx li San Pawl għall-Malta huwa l-padrun, tifri mhux ta' bxejn illi kemm il-Knisja, kemm l-artisti użaw dan il-personaġġ biex kif tajt, jimmanifesta x'qed jiġri fil-ġlieda politiko-reliġjuża bejn il-Partit Laburista u l-Knisja.
Qed nitkellmu ftit fuq Cremona, x-xogħol tiegħu fl-istudio tiegħu jikkontradixxu xogħlu fil-Knejjes, nafu li Cremona kien kummissjonat kważi monopolju.
Eżatt, le eżatt, monopolju kellu.
Però għaliex jgħid li jikkontradixxu x-xogħol tal-istudio.
Jiena ħadd gost li jgħidha u ħafna x'inha fil-konklużjoni tiegħi dik ġejt għalija ħanajtek indipendenti milli qalu. Imma meta qalha anzi hu kien iktar kattiv miegħu innifsu kwotajtu meta qal ix-xogħol reliġjuż tiegħi għadni ma laqqas nikkonsidrhom bħala xogħol. U dik għalija tini ċerta rispett kbir lejn Cremona għax ix-xogħol reliġjużi tiegħu mhuwiex xogħol tajjeb. Ħafna mix-xogħlijiet tal-knejjes.
Allora nerġgħu niġu li konna qed ngħidu qabel dax-xogħol ibdew iżommuh milli ħaddem propju dak.
Ejja żgur, żgur. Ix-xogħlijiet reliġjużi ħanerġgħu nikkwalifika. Il-maġġoranza tax-xogħlijiet reliġjużi ta' Knejjes ta' Cremona m'għandhomx livell kbir artistiku. Għandek imbagħad ix-xogħlijiet reliġjużi separati, spirituali, tijaw personali, li huma għalija kapolavuri, għandek xogħol li meta ħallewh jaħdem
l-libertà tiegħu
ċerti parametri stringenti xorta bħal il-Knisja ta' San Gejtano eżempju.
Qatt ma kellu libertà assoluta.
Laqas, imma għalinqas b'xi mod tħalla jaħdem. Hemmhekk wera x'seta x'potenzjal sabiħ seta kellu. Immek tara kif rajt tara r-ritratti, jivri ħafna mix-xogħlijiet huma sfortunatament medjokri. Ħaġa li teċitani li kif tista' tkun medjokru meta inti qed tagħmel ċerti xogħlijiet u kif tista' tkun imbagħad tmur id-dar u toħloq xogħlijiet spettakolari bħalma huma kif semmej il-Broken Glass Series. U plassek għamel xogħol sabiħ immens ukoll kien xogħol użat direttament fil-problema politika reliġjuża li għalija huwa masterpiece ukoll ix-xogħol ta' San Pawl li hemm il-Catholic Institute
li tal-ferro battuto bil
sabiħ immens.
Eżatt,
eżatt. Illi huwa xogħol artistikament faxxista jiġifieri, eh? Biex
wara
kemm ngħidu u x-xogħol sabiħ ukoll tal jien ngħidulhom il-friż li hemm il-Floriana Gonzi Hall.
Biċċa ta' fuq tas-sala.
Li dik kienet użata wkoll waqt id-demonstrazzjonijiet fil-festa tal-anniversarju tal-Miġġa ta' San Pawl.
Wara li inti semmi l-istess ħiħa tax-xogħol tiegħu li juru l-figura ta' San Pawl, inti żidek fuq Cremona.
These major church works are characterized by a prominent allegiance to the Baroque, combined with a cold decorative modern idiom. Cremona succeeded in fusing Baroque exuberance and its corresponding monumentality with a fluid decorative style. He emulated Baroque aesthetics with his fantasy of color, which brought his church works closer to the concept of decorative art rather than church sacred art, as he said himself. He subtly modernized Baroque principles, ensuring his works were instantly accepted by the church authorities. Since the church was the exclusive patron and commissioner of works of art in Malta, one can understand how this helped him monopolize the art scene and the art market for a number of years.
L-istil ta' Cremona, anke jekk ma tkunx kważi ftit mitħla tal-arti isu tarfu. Tista' tilaboralna.
Le, kull artist b'saħħtu għandu din il-karatteristika tiegħu li ta' tarfu għax ikollu id-daqqa tiegħu. Cremona sabiħ tiegħu hu li qaqgħad id-dekorattiv mal-barokk fil-pittura tiegħu. u mal-barok modernizzat.
Ħaġa li t-semmija u koll fl-analizi tijaw.
Ija, u toġob nimmens. Ħaġa li anki analizza kutajjar fil-kidbit tijaw. U b-mod stram ġi għacċettat forsi għalek illi maċaħħaċ il-barok. Fl-istess ħin introduċa idjoma moderna. Isu sottili ħanajdek, daħħala ċerta sottilità.
U tara li l-istel tiegħu isu daħlu bil-mod, isu mu bidix daqshekk.
Eh, eżatt, eżatt.
Isu bit-xogħol tal-bidu tiegħu, isu mu ma tal-aħħar ma nafx jiġifieri
nagħmel. No, għandu dak l-iżvilupp, eh. U fejn eżempju.
Isu beda jibża fil-bidu ma nafx.
Mhux kwistjoni ta' biża naħseb, hija kwistjoni kumplessa.
Kif dejn irid kemm ħallew fil-libertà.
Dik waħda li hemm il-biża wkoll isu ma nħobbx infittex sors wieħed ħanajtek. Hija kwistjoni li jurid jgħix. U fl-opinjoni tiegħi li mhux kritika x'kulħadd hekk li tgħidx tajjeb, ara bdejt jagħmel ħafna kompromessi. Hawn il-problema tal-arti Malta ġieli.
Meta tagħmel kompromess.
Ġieliet u rebaħ il-monopolju tal-market kollu kien l-unika pittu li għandu l-kommissjonijiet.
X'ħaltajiet tal-furija
kullum kien ġifieri.
Sida.
U allura mbagħad hemm prezz li tħallas meta tagħmel kompromess.
Kemm kien influenzat minn artisti barranin kbar?
Ija kien hemm Sironi, ija Taljan, għandek il-Franċiż, il-kwistjoni ta' eżatt, ħanajtek il-kappella ta' Matiz.
Kemm tara influenzat minn artisti barranin, inti semmi
li hemm ħafna influenzi
ġifieri. Taljan.
Hemm l-influenza tal-iskola taljana moderna, hemm l-influenza
tal-Franza,
Tupa, Theodore Tupa, għandek il-Sironi, ġifieri, hemm ħafna u ovvja għandek l-influenza tal-arti dekorattiva kontinentali li ħaġa normali ġifieri li tkun influenzat. U bniedem bħal Cremona li kien biżejjed intelligenti li ħanajtek jassorbi ħafna talenti għaw ħafna influenzi differenti.
Nitkellmu issa ftit dwar APA, u differenza minn Cremona anka fl-istess tema ċoħe dik tal-figura ta' San Pawl. Qabel jien isimgħu silta fejn titkellem dwar l-istil ta' APA fil-pittura tiegħu ta' San Pawl qed ifarfar il-lifa fin-nar.
ABAP controls the captivating moment when the particular action is taking place. He gives the feeling of action, movement, and the development of action in time. The viewer senses time and feels the action taking place within time. This concentration in the compositional tension relating to time and space is strongly felt at the center of the picture, although some of the tension is lost at the far darkened left-hand side. The moment of culmination of a vitally important moment, symbolizing a radical change of culture, religion, and era, is subtly weakened by the loss of essential links at this point.
Hawnhekk qegħdin naraw xena sħiħa donna ħerġa minn film jew
eżatt. U fil-fatt din hija differenza radikali bejn ix-xogħol ta' APA u Cremona. F'Cremona għandek il-poster, il-propaganda ħanajtek, il-manifesto f'San Pawl. F'sens jiġifieri artistiku qed nar. Fej APA għadu f'sens pożittiv jiġġieled mal-pittura bħala ġanra, bħala stil. Ta' kif jista' jiddepiktja ċertu aspetti. Għandu xogħol sabiħ immens. ABAP illi ħa il-monument kif għaw sorry skużani il-moment ta' meta
San Pawl qed ifarfar.
U jekk tagħmel ftit, jekk tagħmel kif għamilt fil-ktieb.
Tagħmel
ftit ħanajtek zooming tal-witch naraw id-differenza fil-witch ta' ABAP mal-witch ta' Cremona kif qed ngħidu. Fej il-witch ta' San Pawl jagħmel ABAP huwa witch turbulenti, witch illi mhuwiex il-witch ta' ċerta militarizmu li naraw ta' ABAP tal-ġlied, anzi għandek ħafna dubi fix-xogħol ta' ABAP. Kif fil-fatt mill-istudji tiegħi ta' xogħlijiet oħra ta' ABAP id-dubi dejjem huwa rikorrenti.
Dan huwa l-unika xogħol tiegħu ta' San Pawl li juri l-San Pawl fi ABAP jew
hemm dan hawn sketches u abbozzi żgħar, imma sa fejn naf jien bħala xogħol ta' San Pawl danu.
Baqa jżomm mal-barokk ukoll, jew hemm xi jew l-istil huwa.
Ma nistax, no, ma nista' inkun żbaljat ngħidu barokk, imma l-idjoma teżisti ma naħsibx, no, no, ma.
Mhux barokk ix-xogħol.
Ma niddefinixx.
Ix-xogħol kien innovattiv.
Ija, iżgur, iżgur kien innovattiv, l-iskola Taljan, l-iskola ta' wara l-gwerra Taljana wkoll. M'hemmx elementi modernisti, jiena nissepara l-element modern mill-element modernisti. Fa' papa għandek elementi moderni, għandek anke nies artisti l-influenza u l-lapa, mill-barokk ovvjament, pal il-Greko, Tintoretto, ħassibhom, ħassib kważi linja diretta bejn San Paul ta' Apa ma' il-Greko Tintoretto. Imma kif Apa ptiġar nexxilu jagħmel fix-xogħol tiegħu Descent from the Cross, hawn ukoll Apa pirnexxilu joħloq idjoma moderna għal l-influenzi barokkalex. Li tajt li barokk, ma naqbilx, imma li tajt li hemm influenzi kbar u kif immodernizzhom.
Ma telaqx daqshekk
bħal sanaqb. Imma Cremona, eżatt, Cremona iktar kien esperimentali. Fil-barokk ta' Cremona huwa modern esperimentalista ngħid jekk kif rajna fir-ferro battuto.
Ma nafx inkun sejer żbaljat, jekk ngħid li preċoġa l-semjanti wkoll li huwa x-xogħol ta' pap jekk mhux kollu partijiet minnu pjuttost mudlam qisu. M'hemmx kuluri bħal blu l-aħmar nqas isferek nisser żbaljat.
Kważi żball imma ġieli nħobb niżbalja apposta biex l-idea toħroġ ċara. Kważi huwa monokrom. Ħanajtek, mhuwiex monokrom, ta' ġifri kif ja Gino Kawki ħafna tajjeb għax konna anke morna naraf flimkien ma' ħabib kollega tiegħi Father Gino, illi l-kuluri tiegħu huma tant sbieħ li jisfumaw f'xulxin. Hemm kompożizzjoni u ritmu ta' kulur verament sabiħ, imma kif qed tgħid inti, irnexxielu joħloq kulur sfukat il-kulur. Li speċi
kważi
kważi tieħ element ta' monokrom, li mhuwiex ovvjament monokrom.
Il-medium differenti tagħhom li kien jużaw. Dan ix-xogħol ta' San Paul ta' Pap dan.
Żejt, ovvjament, eżatt, żgur, żgur bad għandek il-ferro battut ta' Cremona.
Ma tkellmix fejn sibuh dan ix-xogħol ta'
Dan għandu storja interessanti, għax dan jinstab fin-nunzjat tal-Vatikan u Malta, ġifieri. Mbagħad
ġew ir-rabba tiegħek.
Eżatt, eżatt.
Fis-seminarju.
Mbagħad il-ħu Willi Apap, Vincent Apap, qabel mieta li jaħfirlu, ħoloq kopja tiegħu eżatta tal-istess xogħol.
Fejt insab fil-
jekk min issir żball qiegħda private collection. Imma anke meta rajtom it-tnejn, interessanti għax Vincent Apap huwa bniedem ta' talent fenomenali. Il-kopja eżatta, imma xorta ta' Apap l-ispirtu ngħidulu jekk ta' Apap jirkeb fuq it-tnejn.
Allora wara dan kollu jedna, 50 tlim, jekk tista' id-differenza ta' bejn dawn iż-żewġ artisti. Anka fejt idħol il-figura ta' San Paul.
Ejja, għadna kif għadti, għadna kif tkellimna x'waqt il-tlim tagħna kif qed tinnota dejjem kien hawn.
Ma sax nifridhom.
Għax kif taf ġew kif dejjem ngħid dan ix-xogħol tiegħi mhuwiex ix-xogħol illi qed jistudja l-Apa għalih u l-Cremona għalih. Fil-paċni kollha Apa u Cremona deħlin xulxin, ġifieri anke f'din l-intervista.
Kif semmejn il-ġemri tratti li jgħinu wkoll.
Eżatt, eżatt, u kif tkellimna bażikament Apa baqa ħanajtek pittur buħin invertit koma tradizjonali fil-modern tijaw. Għax huwa ukoll pittur modern.
Ma xorta tibqa' sejra tradizzjonali.
Ejja. U Cremona kien iktar esperimentali f'kwalinkwasam, kien iktar dekorattiv, kien iktar kif qatt jien qabel il-poster design, poster design illi. U minn naħa l-oħra
Cremona għandu ħafna disinji ta' bolol
u kol. U fil-pittura tinħas dik l-influenza tiegħu fix-xogħol kreattiv. Imbagħad għandek ukoll ix-xogħol ta' San Paul jagħmel Cremona għall-istejġ għat-teatru għall-opra ta' Pellegrino Carmelo Paċ, illi wkoll għandek ir-ritratti tal-istejġ design huma sbieħ immens, illi wkoll qed jeżistu fil-Catholic Institute. Dawn huma differenzja ngħidlek bażiċi bejn it-tnejn.
Qabel nagħlqu nisimgħu għandu xejdinna kritiku Dr. Keith xi berras kif għamilna meta tkellimna dwar il-ktieb ta' Antona Juice dwar dan ix-xogħol li tkellimna dwar illum.
Il-ktib jismu Qabab, Cremona and St. Paul. U l-awtur huwa Dr. Scambri, Giuseppe Scambri Bonacci, li barnek huwa wkoll artist, u il-ktib huwa l-ewwel mis-sensiela li ħarġet il-Horizon Publications ta' studji kritiċi fuq l-arti moderna. Fuq l-arti moderna Maltija. Willi Qabab u Envin Cremona kienu t-nejn mill-iktar figuri importanti fl-istorja tal-arti moderna Maltija u ma żewġ artisti li studjaw Ruma fil-bidu ta' tletinijiet, żewġ artisti li kienu parti minn dak il-movement importanti ħafna li kważi kważi daħħal l-istorja l-arti moderna ġewwa. Ġewwa pajjiżna. Huma żewġ artisti li mbagħad raw kuntest ta' ħajja produttiva kemm xejn differenti. Willi Qabab kien artist li baqa' ġewwa Ruma, baqa' jaħdem ġewwa l-Italja għalkemm ġi Malta kemm il-darba waqt li Envin Cremona ġi lura Malta u sar prolifiku ħafna kemm f'dak li hija l-arti reliġjuża, l-arti tal-knejjes, kemm ukoll f'dak li huwa l-arti moderna, l-arti astratta. Hawnhekk għandna numru ta' case studies, jekk nistgħu nużaw il-kelma Ingliża, fejn Dr. Scambri Bonacci jistudja mod profond il-miraklu tal-lifa li Peter Willi Qabab u li llum meta fin-nunzjatura fin-nunzjatura ġewwa ħattart xogħol li ġie kkupjat ukoll minn ħoh minn ċensu Qabab. Waqt li fix-xogħol ta' Envin Cremona dejjem jirreferu għal xogħol li jirrappreżenta lil San Paul, Dr. Scambri Bonacci jistudja b'mod partikolari dik il-friż, il-freġġju li hemm fl-Istitut Kattoliku, dak li huwa magħruf bħala l-Gonzi Hall, din hija friż li qiegħda waħla fil-parti ta' fuq ta' dan it-teatru ta' din is-sala, friż li intużat l-ewwel darba fuq il-fosos fiċ-ċelebrazzjonijiet Pawlini. Dan huwa ktieb li huwa riċerkat ħafna, l-essej hija profonda, kif huwa x-xogħol kollu ta' Giuseppe Scambri Bonacci. Nfakkarkom li dan huwa wieħed minn serje issa hemm tlieta ta' kotba moħruġa mill-Horizons u li fis-snin li ġejjin nisperaw li l-awtur u l-pubblikatur jibqgħu jaħdmu fuq l-istess linja.
Dak naslu fit-tmiem programm ieħor mis-sensiela Aktif l-idejn, illum rġajna tkellimna dwar l-istudju analiżi ta' xogħlijiet artistiċi ta' Willi Qabab u Envin Cremona din id-darba minn Dr. Giuseppe Scambri Bonacci, grazzi tal-li rġajt kont miegħi. Grazzi wkoll Antonella Galeofreda, grazzi li tetmil ktieb lit-tekniku Kenneth Mizzi u dejjem lill-Horizons li huma l-pubblikaturi ta' dawn il-kotba li aħna nitrattaw f'din is-sensiela Aktif l-idejn. Grazzi lilkom ġentili semmija li seguna jiena nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Dan it-tant saħħit.
Ktieb fl-idejn
Charles Flores,
il-qassis tal-Belt,
Giuseppe Scambri Bonacci,
Novel,
Milan,
Anton Grasso,
Vampir,
10 snin ħabs,
Romanzi,
Izmin fuq Sider Malta.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.